Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Prieš porą dienų šnekučiavome su kolegė iš Latvijos apie tai, kad Latvijoje geriausi universitetai kviečia įmonės pasakoti apie save tam, kad studentai galėtų rinktis, į kurią įmonę eiti darbuotis. Ir man pačiai buvo labai įdomu išgirsti emociją mano kolegės, kuris sako, tai dabar aš ateisiu pasakosiu, dar už tai universitetui sumokėsiu pinigus ir mane rinksis. Ir po tos emocijos mes abi dvi susimastėm, negi iš tikrųjų ateina toks laikas, kai studentai, jauni žmonės renkasi, o kur eiti darbuotis. Ir šiandien mes kalbėsime apie naujas apraiškas organizacijose su Kestučiu Lukoševičium, Baltlet savininku ir vadovu. Labas, Kestuti.
Labą dieną.
Ir su Donatu Ziegoraičiu, Kybartų orkestro meno vadovu ir dirigentu. Labas, Donatai.
Labą dieną.
Šiandien yra labai įdomus metas. Ir mūsų laidoje dalyvauja labai skirtingos įmonės – verslo ir meno. Ir abi dvi įmonės yra labai sėkmingos. Batledas tai pirmiausia įmonė, kuri per paskutiniuosius 5 metus auga daugiau negu 100%. Ir eksportas yra 80%. Kompanija globali dirba 40 šalių ir netgi Australijoje, Japonijoje, Afrikoje. Ir įdomiausia, kad joje dirba jauni žmonės, kur amžiaus vidurkis yra iki 30 metų. Kestai, tau klausimas. O kaip tau pavyksta pritraukti va, tokius jaunus žmonės į savo kompaniją?
Aišku, visada, jeigu būtų jų daugiau, visada būtų galima, poreikis yra žymiai didesnis dabar tiem jauniem žmonėm. Aš manau, kad ta situacija, kur šiandien turime, tai vienai per kitaip tai komanda susiformavusi per 12 metų, bet tikrai neišvengiamai šiandieną susidurėm su esamų žmonių atsisveikinimu ir naujų žmonių pritraukimu.
Klausimas, tai ar žmonės renkasi jūs, ar jūs renkatės žmonės?
Iš tikrųjų, šiandien renkasi ir žmogus. Dėl to, manau, labai svarbu, kad įmonė suprastų šitą dalyką, kad galbūt praėjo tie laikai, kad organizacijos renkasi ir perka darbuotojus. Šiandien panašu, kad už pinigus mes nenustebinsim ypatingai aukštos kvalifikacijos žmonių, ypatingai žmonių siekiančių aukštesnių rezultatų, skirtinių rezultatų, tuo labiau mes turime šiandien aplinkui tokią konjunktūrą ir aplinką, kurioje labai didelį pasiūlą ir šiandien vadinčiau darbuotojų rinkimuose amžiumi, sakykime, ir aš manau, įmonės turi apie tai galvoti ir jeigu jos galės pasiūlyti žmonėms jų poreikius atitinkančią aplinką, jau panašu, kad tai yra pirmas žingsnis, kada galima pasikviesti kalbėtis tos žmonės, kurie renkasi.
O kaip jūs savo organizacijui kuriate tą aplinką, kuri atitinka jų poreikius? Pavyzdžius, esu girdėjusi apie žygių, strateginės sesijas, apie darbo savaitę sodyboje.
O, iš tikrųjų, priemonė yra labai daug. Negaliu sakyti, kad visos jos mums pasiteisina. Mes esam organizacija kurianti ir bandanti, ne tik kurianti produktus, bet ir bandanti įvairias motyvacinės priemonės, kurios motyvuoja žmonės, motyvuoja darbuotojus. Galbūt, ką galėčiau pasakyti bendrai įdomiausio apie tai, kad jeigu vieną dieną žmonės motyvuoja vieni dalykai, tai tie patys dalykai laikui bėgant turi būti didesni, kokybiškesni, platesni, nes jeigu neturėsim vystymosi asmenybėje, tai vėlgi laimės nebus. Lygiai taip pat ir motyvacinėse priemonėse, jeigu neturėsim vystymosi, irgi nebus, reiškia, nebus tikrosios motyvacijos. Pavyzdžių yra labai daug, gal iš tokių, kurie
labiausiai įstrigo, pačiam pasiteisina.
Mes turime jau pastaruosius 5 metus darbo savaitę, kada kartu išvykstame iš ofiso ir kartu kuriame vakarais, organizuojame visokias veiklas, turime bendrus pusryčius penktadieniais, turime ketvirčio rezultatų pristatymą, kada keičiame formas.
Grįžtam prie savaitės. Mhm. Tai jūs dabar visai savaitė, visa kompanija išvažiuojate į sodybą. Ir kas ten vyksta?
Iš tikrųjų, kai pradėjom pirmą kartą tai daryti, atrodo, kad tai bus tragedija, nes tai nėra ryšių, tai nėra interneto, kaip dirbs sandėlys, kaip dirbs gamyba, kaip dirbsime, bet šiai dienai vyksta taip, kad mes visi dirbame su savo darbą, tik tai yra pakeista aplinka, kiekvienas žmogus, kadangi paprastai keičiame sodybą, kiekvienas žmogus susiranda savo kampelį ir mes atliekame savo funkciją, susitikimai vyksta lauke, veiklos vyksta...
Ir koks būna rezultatas šito jūsų išvažiavimo?
Sunku apčiuopti rezultatus, žmonėms tai patinka.
O kodėl jiems patinka?
Galbūt reikėtų jų paklausti, bet iš tikrųjų tai panašu, kad žmonės pradeda daugiau suprasti, ką mes, kodėl mes esame vardan klientų, pradeda galbūt pajausti ir išsiaiškina galbūt ir supranta tokius dalykus, kurių niekada neįsiaiškinsi darbinėje aplinkoje. Tikrai žmonės vieną su kitu skirtingų skyrių praleidžia daugiau laiko kontakte ir tai yra sąlygos turbūt sukuriamos, kur gali gimti naujos idėjos, gimti nauji projektai ir iš tikrųjų yra ne vienas projektas, kuris gimė, sakykime, darbo savaitės metu ir net įdomiausia yra tai, kad tu net neplanuoji, kad gims konkrečios kažkokios idėjos, tiesiog kai susikuria aplinka, susikuria energija, automatiškai kaip to pasiekimė galima užčiuopti rezultatą.
Tai iš principo tai yra toks vienas iš būdų, apie ką šiandien žiniasklaida kalba, konferencijos kalba, kad reikia gebėti žmonės įtraukti sprendimų priėmimą ir jeigu tokioj darbo savaitėj susikuria ta aplinka, kur gimsta nauji projektai, jie tiesiog jaučiasi to projektais gimdytojais.
Aš šiek tiek norėčiau papildyti, kadangi tai darome nebe pirmus metus ir irgi pastebėjome labai įdomų dalyką, kad jeigu šitas projektas nesivysto metams bėgant, vėlgi tas projektas tampa nebegyvas ir iššūkis iš tikrųjų yra ne tik tai tęsti šitos projektus, bet kad kiekvienais metais šitas projektų būtų didesnis kokybinė prasme. Kokybiškesnis. Tai labai svarbu, prieš darant tokius projektus, mes turime pamoką, sakykime, iš karto projektuoti, kaip kitokios tos bus sąlygos, kaip kitaip kokybinė prasme mes galėsim praturtinti žmonių gyvenimus, kurie būtent bus toje erdvėje, nes tie žmonės, kurie buvo keletą jau metų, iš tikrųjų tai yra prognozuojama, tai yra nuspėjama ir galbūt rezultatas ne visai toks, kokio galbūt tikėtumės, kas buvo pačioje pradžioje.
Tai galbūt vienas iš ateities genų elementų yra, kad būtų pastovi kaita ir nebūtų įmanoma nuspėti, o kas bus sekantis žingsnis.
Taip, tai pastebėčiau tai, kad galbūt kaita, ta galbūt reikėtų konvertuoti kaitą vystymo linkme, tai kad būtų vystymasis, ne tik kad pasikeisti, bet kad vystytųsi kokybinė prasme. Vėlgi labai svarbus dalykas neįrėminti žmonių, kad per tokius motivacinius minkštuosius projektus būtų įvardama, kad mes turėsime priimti sprendimą, mes turėsime nuspręsti, nes žmogus natūraliai pradeda bijoti ir natūraliai jo organizmas įsijungia pasietmetimo reakciją. Tai tiesiog reikia fokusuotis į sąlygų sukūrimą, be konkretaus tikslo, ką mes turime ten nuveikti, tada atsiranda žymiai didesni rezultatai, kada yra daugiau laisvės ir netikėtumo.
O dar vienas klausimas. Dabar mūsų laida pasiklausęs vadovas galvos. Nu gerai, ir aš taip pabandysiu. O iš kur atskirti, ar tie procesai, kurie darbo tokioje savaitėje sodyboje vyksta, yra tikri gyvi, ar tai yra infantilizmas, imitacija, žaidimas, kur iš principo gali gautis, kad po savaitės visi resursai yra išmetami pro langą.
Iš tikrųjų sunku pasakyti ir labai sunku apčiuopiamais rezultatais įvertinti ir įvardinti, bet aš manau, kad pasakyti, kad projektas bus nevykęs, jo nebandžius, tai tikrai galima. Tai tikrai nepavyks ir nedaryki taip. Visada mes, kai darome kažkokius projektus, stengiamės nesusikurti savo didelių lūkesčių ir visada, jeigu norim kažką pabandyti, tiesiog bandome. Ir kai pabandome, tada ragaujame. Kai ragauju, iš tikrųjų skonį, patikėkit manim tikrai jisai jaučiasi ir nereikia klausti, ar vertinga, ar nevertinga. Po projekto tikrai bus drąsiai, bus galima pasakyti, ar tas projektas pasiteisino, ar nepasiteisino. Mm. Tai šitoj vietoj, aš nežinau, darant ir kitus projektus, dažnai žmonės suprognozuoja galima galbūt netikėtą rezultatą ir po to jos atmeta. Tai aš sakau, tai yra rizika, tai yra loterija, tai yra kazino tam tikras, kur iš esmės tu turi mėgautis žaisdamas tuos dalykus ir negailėti nei energijos, nei resursų darydamas tą. Ir tik tada gali stebėti, o kaip įvyko, kada turim
rezultatą arba jo neturim.
Arba jo neturim. Mums tas pavyko, mes tai jaučiam.
Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad mano pašnekovai Kęstutis Lukoševičius, Baltlet savininkas ir vadovas, ir Donatas Ziegoraitis, Kiberto orkestro vadovas. Donatai, Kiberto orkestras yra vienas geriausių orkestrų tarp mėgėjų Lietuvoje. Mane stebina, kad mažo miestelio orkestre groja netgi vilniečiai. Ir dar labiau stebina, kad orkestre groja ir moksleiviai žemesniųjų klasių, ir brandus žmonės. Ir aš kaip stebėjau jūsų darbą, man buvo stebėtina, kaip jūs pajėgėt apjungti tokius skirtingus žmonės, tokias skirtingas kartas link gerų rezultatų.
Orkestras mūsų gyvoja jau 57 metus. Tai mes suskaičiuojam šitą kartą, kuri dabar buvo, jinai buvo, kuri dabar yra, iš tikrųjų, mažų vaikų, tai yra 10-oji karta. Ir be abejo, mes turim po dalelę beveik iš kiekvienos kartos. Todėl tie vilniečiai, kurie atvažiuoja pas mus, jie yra irgi dalelės iš tų kartų, iš tų ankstesnių kartų, kurie gyvena ir iš tikrųjų jie nori pas mus atvažiuoti pamuzikuoti.
O kodėl jie nori?
Va čia reiktų jų paklausti.
Kas traukia?
Aš manau, kad traukia be abejo muzika. Atsidavimas, palisėjimas, galbūt, aš manau, kad skirtingi dalykai jau traukia, bet ir tas galbūt vat, bendras supratimas, bendras vieni kitų pasilgimas, aš manau, kad daug yra dalykų. Ir tos vat, skirtingos, kaip sako, sudėti, jeigu ir vaikus, ir mes matot mažas miestelės, iš tikrųjų mes neturim daug gyventojų ir orkestras mūsų vis atsinaujina vidutiniškai gal 7-8 metai. Ir mes imam vis mažus vaikučius, juos vėl pradedam mokyti rašto muzikinio, pūst dūdą ir tada tie vyresniai truputėliai turi laiko atsipūst, pasilgt dūdų. Ir kol mes tuos vaikučius priauginam, tada jie labai mielai, iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad jie įsijungia į tą procesą, į tą mokinimo procesą. Ir beje, vat, iš tų, kas juos traukia, aš manau, viena iš priežasčių, kas juos traukia, tai kad būtent jie padeda man dirbti su vaikais, jie jaučiasi reikalingi ir mato save kaip mokytojus ir kaip reikšmingus žmonės, asmenys tų jaunų, mažų vaikų tam gyvenime. Ir čia tokie procesai ir vyksta. Iš tikrųjų, va taip, net gražu iš šono, jeigu pažiūrėjus, tu pastebi, kiek jie yra susibendravę, tie, tarkim, grupėse tų pačių instrumentų, tarkim, žmonės tai vyresni ir jaunesni, tai yra gražu.
Esu girdėjusi pasakojimų iš jūsų orkestro, kad išvažiavus į kelionės, ten būna visokių buitinių ten smulkmenų, netitikimo, nepasitenkinimo. Ir o įdomu, kaip tokius dalykus išsprendžiat? Kokiu būdu buitinės smulkmenos neužgožia tą aistrą bendram grojimui?
Matot visus, taip, kada tu muziką ir tą kolektyvo būtent bendrą vidinę tą gerbų įstatą į pirmą vietą, tada kiekvienas, aš daugiau kalbu apie suaugusius dabar, tarkim, tuos vyresnius studentai, tie, kurie jau gana masto jau kaip suaugę žmonės. Tai jie būtent supranta, kad kiekvienas turi kažkokią dalelę aukoti savęs kaip galbūt asmenybės, kad vardant to bendrau tikslo. Nes nu, kažkur reikia atsileisti. Jeigu mes kiekvienas užaštysim kampų savo, be abejo, ten kolektyvė nieko nebus. Su vaikais yra truputėlį kitaip, tie kampai užaštrėja. Tenka kartais įsijungti ir tokius, nu, ir aiškinis, aišku, tam yra ir stovyklos, ir galų galia tos pačios repeticijos, kuriuose tie kampai apaštrėja, jie apsizulina truputėlį anksčiau. Bet kaip sakot, va, išvykos iš tikrųjų yra būtent tie ypatingai pirmos dešimtųjų, kada būna, tai yra būtent tas rodiklis ir tas didelis darbas, kurį reikia nudirbti pirmus, kol jie įpranta.
Kestai, esu girdėjusi per vieną konferenciją tavo pasakojimą, kad organizacija tau yra kaip orkestras. Mhm. Gal galėtum šią sąvoką išplėsti, o kokiu būdu šį sąvoką atsispindi tavo organizacijoje?
Iš tikrųjų, tai labai paprasta, nes kom toliau mes šlifuojam organizacijoje esančius procesus, tuo mes labiau artėjame prie orkestro struktūros valdymo ir kaip darosi muzika, nes iš tikrųjų mes turime įmonėje klientus, orkestras turi žiūrovus, mes labai gerai suprantame, kada klientai patenkinti, orkestras taip pat supranta, mes visi kartu turim atlikti gerai kūrinį, mes visi kartu kuriam vieną kūrinį, ne visi skirtingus. Mes labai gerai suprantam, kai vienas, nesvarbu koks asmenybė arba žmogus groja ne pagal natas ir groja iš improvizuoja, sakykime, visi kiti, kai šveicariškas laikrodis susiderinė, kas atsitinka tuomet, kaip skambėjimas keičiasi. Žinome, yra ten labai aiškiai išreikšti, kas yra harmonija, kas yra balansas. Įmonėse mes tik dabar pradedam apie tai diskutuoti ir gilintis. Ten yra seniai viskas išrasta ir viskas pasakyta, kiek ten, kas yra dinamika, kas yra forte, kas yra piano. Ten tie dalykai turi pavadinimus. Organizacijoje, kuo aš toliau, sakykim, susiduriu, veikdamas vis lengviau ir lengviau galima eiti toli į priekį šitoj vietoj, nes labai... Labai gražus ir geras pavyzdys. Tos pats su vadovais, reiškime, ar ne, kas atsitiktų, jeigu orkestrai diriguotų du dirigentai, ar ne, arba dažnai įmonėse būna net ne vienas, o jų, sakykime, o trys ir keturi. Nors mes galbūt nedeklaruojam to, tai iš tikrųjų tas tikrai padeda ir palengvina, labai daug situacijų palengvina patį sprendimų priėmimą. Ir tada tikrai tai yra... Manau, tai atkartojamas, tai yra tas pats, tie patys reiškiniai vyksta, kas vyksta, kuriant muziką. Tik tai galbūt muzikantų ir žmonėms paprasčiau suprasti tos dalykus. Tai versle yra lygiai tas pats, tik tai kitokie pavadinimai.
Kaip tau, Donatai, atrodytų, ką reikėtų verslo vadovams daryti, kad jų organizacijoje būtų ta aplinka, kur žmonės jaustų aistrą ir būtų susijungę vienam bendram tikslui? Va taip, žiūrint iš šono, menininkai daugiau mato negu įprasti žmonės.
Aš kažkaip dabar šiuo laiku labai dažnai girdžiu, sako, žmogų įstumti į nekomforto zoną. Ne? Tai padeda, tai duoda tobulėti žmogui, bet jeigu, tarkim, aš taip manau, jeigu jam darbe yra visur nekomforto zona, tai yra negerai, aš bent tai manau. Yra tam tikros vietos, kurios turėtų būti komforto zona. Ir tos pagrindinės, kuris žmogus auga, kuris jisai turi tobulę, tarkim, kur vadovas nori, kad ten, tarkim, būtent ta strategija yra įmonės, ne? O tenai taip. Bet, tarkim, tokia kaip įmonės aplinka, kaip bendravimas. Aš manau, kad ten turėtų būti komforto zona, kur žmogus galėtų ten jaustis patogiai, pakankamai, laisvai, ir jis galėtų tada papolės į tą nekomforto zoną, jis ten galėtų tada save išreikšti pilnai.
O tau kas tai atrodo, besiklausant Donato? Ar reikalinga organizacijoje komforto zona, ar nebūtina?
Iš tikrųjų, sutikčiau su Donatu, kad vyktų tobulėjimas viena iš sąlygų yra nekomforto zona. Nes tai, kur komforto zona, dažniausiai tai dalykai, kurie mums patinka ir mes mokomės, tai mes tai žinome, kaip tai daryti. Ir kai tu žinai daryti ir tą veiksmą kartoji, reiškia, ateina, užkariauja tavyje džiaugsmas ir emocija, kuris ne visada turi labai daug bendro su vidiniu pasitenkinimu. Bent jau aš tokį išvedęs dalyką, tai čia labai svarbu, kiek žmogus iš savęs nori gyvenime pasiekti ir jeigu jisai turi tokį supratimą, kad jeigu jis iš gyvenimo nori daug ir pasiryžęs yra investuoti daug energijos, turi labai užsibrėžęs aukštus ambicingus tikslus, tai jam ta nekomforto zona pasidaro kaip rutina ir tai tiesiog yra gyvenimo būdas.
Ir jau tame augimo nebelieka.
Aš galiu pasakyti pagal save galbūt, kad jau pasidaro labai nepatogu, kai tu papuoli į komforto zoną ir tiesiog kartais būna tam tikras pyktis, kai tu supranti, kad gyvenimas yra per trumpas, iš esmės, kad iš jo tyčiotis, taip toks yra pasakymas. Ir tu supranti, kad jeigu tu esi komforto zonoje, kaip ir save baudi dėl to, kad tu nepaugsi, nepatobulėsi, kas iš esmės būtini yra laimės būti laimingam arba gyventi kokybišką gyvenimą elementai. Tai aš manau, kad iš esmės tikrai yra prasminga stengti suderinti tuos dalykus gyvenimo būdą ir nekomforto zoną. Tas nėra lengva užduotis, bet tikrai galiu pasakyti, kad tą praktikuojant, tą bandant, aš manau, kad kiekvienas gali atrasti savo receptą ir savo formulę, kaip tame galima būtų vystytis.
Reikalingas balansas, kada mes ilsimės komforto būsenoje ir mėgojimės, ką esam sukūrę, ir tas balansas tarp iššūkio, kaip mums reikia paaugti ir vystytis. Su Kęstučiu Lukoševičium, Baltlet savininku ir vadovu, ir su Donatu Ziegoraičiu, Kybarto orkestro meno vadovu ir dirigentu, mes kalbamės apie kitokią įmonės kultūrą, kurioje žmonės dirba su aistra ir įdomumu. Laidą tęsime po pertraukėlės. Grįžtame į žinių radijo studiją. Mes kalbamės apie kitokią kultūrą organizacijose, kuri pritraukia savarankiškus žmonės, ir apie sąlygas, o kokiu būdu sukurti tokią kultūrą organizacijose, kur žmonės yra iniciatyvūs, su aistra dirba, su įdomumu ir patys priima sprendimus. Mano manimu šiuo metu yra kiekvieno vadovo svajonė, kad žmonės ateitų ir patys viską padarytų. Ir Kestai, o kaip tau atrodo, kur yra tavo organizacijos ateities genas? Kur yra ta sėkmė, kad tau pavyksta pritraukti tokius žmonės ir pavyksta sukurti tokią aplinką, kur žmonės mėgaujasi ir jie su mielu noru ateina pas jūs darbuotis?
Aš manau, kad mes tikrai turime daug kur tobulėti dar šitoje vietoje, nes atsiveria naujos galimybės, naujas matymas, naujos patirtys. Bet pagrindinis dalykas, aš manau, kad organizacija tai yra vadovo veidrodis. Organizacijos žmonės ir kultūra tai taip pat vadovo veidrodis. Ir galbūt ypatingai tai liečia mažesnės organizacijas, ne korporacijas, ne didelės organizacijas. Ir aš manau, kad visas genas lypi vadovo viduje. Vienaip ir kitaip tikroje vadovo viduje. Ir jeigu mes norime matyti kitokius žmonės arba kitaip pasišypsančius, tai turbūt reikėtų pasižiūrėti savo į veidrodį ir užduoti klausimą, ar aš šypsausi iš tikrųjų viduje ir ką galbūt reikėtų keisti ir tą pokytį formuoti nuo savęs, o ne nuo kitų. Ką dažnai vadovai bando daryti, tai ieškoti išorėje priežasčių. Taip, aplinka šiai dienai keičiasi labai dideliais tempais. Mes turime didelius pokyčius. Tiek darbo rinkoje, tiek su žmonėmis. Pas mus ateina nauja karta, naujos kartos žmonių į darbo rinkąje. Tai šitoj vietoj vėlgi labai gerai patikrina, kiek vadovas yra, kaip aš sakau, up to date ir ant kiek jisai gyvena šiandieną, o ne praeitimi, ką jis įsivaizdavo. Tai labai svarbu būti, kaip sakyt, sąmoningam ir labai suprasti ir girdėti ir matyti, kas vyksta aplinkui. Galbūt aš į savo patirties kalbu, kad kartais susisuki darbuose, taikai senus metodus, priemonės ir žiūri, kad jie šiandien labai veikia. Tai labai svarbu girdėti, matyti, o kad girdėti, matyti, aš manau, žmogus turi būti didelis savo viduje, nes kitu atveju atsiranda filtras požiūrių į gyvenimą, į žmonės ir atsiranda imtuvo filtras ausyse, kada mes žmogus kalba vieną, mes girdim kitą. Tai čia turbūt toks esminis dalykas, manyčiau, nuo ko, kur yra židinys ir centras, jeigu nori, kad keistųsi organizacijų žmonės, kad juos pritraukti, tai jeigu pritrauki, viskas tvarkoja, aiškis, jeigu nepritrauki, reikėtų pradėti į save gilinti ir žiūrėti, kodėl galbūt jų nepritrauki, kokią dinamiką transliuoji tu šiandieną aplinkai, kad žmonės nelabai reaguoja į tavo dinamiką arba reaguoja neigiamai. O jeigu teigiamai reaguoja, reikėtų tuos dalykus tiesiog vystyti ir didinti. Tai galbūt nėra priemonės metodo, bet pats židinys iš esmės. Ne?
Tai Kesto nuomonė, kad ateities organizacijos genas yra savininko viduje. Klausimas, kokiu būdu tu susimasti, kad tau reikia naują kultūrą kurti? Ar tai buvo sustojimas, pauzė, ar tai buvo krizė, sunkmetis? Iš kur atėjo įkvėpimas?
Tai buvo nuostabus materialus rezultatai, bet nebuvo vidinio pasitenkinimo. Nors pradžioje buvo galvojama, kad vidinis pasitenkinimas yra, bet tai buvo savęs apgaulė. Ir kai vieną dieną aš savo pripažinau, kad aš esu viduje nepatenkintas arba nelaimingas, prasidėjo natūralus procesas paieška judėti pirmyn ir tai galų gale tai buvo pirmas atraminis taškas, kad tu tiesiog dirbi darai ir galbūt nejauti prasmės ir nejauti vidinio pasitenkinimo tai darydamas. Nepaisant to, kad tu turi gerus materialius rezultatus. Ir kada prasidėjo šitas procesas vystymosi, tobulėjimo, supratimo, kad nustoja augti, supratimo, kad galbūt darai tos dalykus, kurie nekuria vertės pasauliui, to labiau tai nėra kažkas didesnio, negu tu norėtum tai daryti. Tada prasideda labai įdomus procesai, labai, galėčiau pasakyti, nelengvas ir ilgas kelias, bent jau man tai pasitiko, kur tu krenti labai žemai ir pradedi po truputį, po milimetrą, po centimetrą, keisdamas save, pasižiūrėdamas į save, tu pradedi su savim bendrauti ne pro rožinius akinius, o pro skaidrius akinius. Ir tu pastebi, kad aplinka keičiasi natūraliai ir tau nieko nereikia aplinkoje daryti. Tai man galbūt buvo pats didžiausias iššūkis suprasti ir suvokti, kad jeigu vadovas keičiasi, iš esmės nereikia aplinkos keisti, nereikia rūbo keisti. Jeigu žmogus viduje keičiasi, rūbas dažniausiai kažkokiu tai būtų atsiranda pats. Tai net ir šiandien, jeigu vyksta kažkokie tai organizacijoje, sakykime, iššūkiai, suturim su iššūkiais, su pokyčiais, visada pirmas stotelė, kur pirmas taikinys į save ir pasižiūrėti save, gal aš jau, gal užsidėjau filtras, galbūt išaugo vidinis ego, sakykime, ir kiekvienas žmogus turi savo įrankius, instrumentus, kaip jisai grįžta į save, į savo vidinį aš.
Donatai, ar menas gali žmogui padėti sugrįžti save? Ar menas gali vadovui padėti sugrįžti save?
Be abejo.
O kokiu būdu?
Be abejo, jeigu tu į save įsiklausai, jeigu tu žinai,
ko nori. O ką reiškia save įsiklausyti?
Jeigu tu žinai, ko nori, tarkim, tu imi tą muziką arba, tarkim, kuri tą meną, kuris tau patinka. Ir jeigu tu ypatingai, nu, kaip dirigentas, tarkim, ne, tu prašai, kad kurtų visi kiti aplinkui tave būtent tą meną, nes tu esi būtent tą tarpinį ir būtent tas, kuris tu rodai, kaip tą daryt. Kitaip tariant, ieškai variantų, nes ten taip pat yra pasiūlymų, tarkim, tai leidžia tau pažvelgti, nes yra, suprantat, muzikantai, tai yra kūrėjai. Kas blogiausia yra, suprantat, jeigu tu jiem liepi daryt būtent taip ir ne kitaip, tada gaunasi tos konfliktas truputėlį. Tai jeigu tu sugebi taip išgirsti tai, ką jie tau duodė, išsirinkti iš tenai labai dažnai tą geresnį variantą, netgi atrodo, kad tu galvoji taip, o čia tau pasiūlė iš tikrųjų geresnį, tai yra paaugimas, suprantat. Ir tu pačiu pasiūlydamas pas galbūt kitą kartą geresnį variantą automatiškai paauga kiti. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu.
O tau, Kestai, kuo menas padeda sunkiose situacijose?
Aš supratau, kad aš nebūsiu muzikantas, talentingas ir menininkas, sakykime, ar ne. Bet iš ties tai yra balansuojantis vitaminas. Iš ties tai yra, manau, kad vienas iš prasmingiausiai investuojamo, kur aš šiandien investuoju savo laisvalaikį, sakykime, taip. Na, negana to, tai yra to pačiu augimas ir tobulėjimas, mokymasis, pačios, sakykime, muzikos architektūros pačiam supratime, nes tas tikrai man bent jau asmeniškai padeda veikti, ūkininkauti mūsų organizacijoje. Tai aš matau kaip sinergija šitoj vietoj, tie dalykai vienas kitą papildo ir aš mokindamasis, sakykim, tų dalykų, nors muzikuoju jau daugiau galbūt negu 17-18 metų, aš vadinu save mokiniu, sakykim, ar ne, tai mokindamasis šito meno aš pats pradedu labiau suprasti ir paaiškinti vis daugiau reiškinių, kurie vyksta organizacijoje. Tai aš per šitą prizmę žiūriu ir aš tuos dalykus tapatinu ir man tai patinka, aš tai taikiu ir tas pasiteisina. Tai turbūt čia pagrindinis dalykas. Negana to, tai yra puikus bendravimas, galimybė bendrauti su žmonėmis, tai yra galimybė kartu kurti kažką tai kitą, ne tik tai versle, nors iš esmės kuriam panašius dalykus, kas iš esmės prisideda prie galbūt asmenybės augimo ir vidinio pasitenkinimo.
Mūsų pokalbis jau artėja į pabaigą. Įdomu tai, kad mūsų pokalbis prasidėjo nuo to, tai ateityje ar žmonės rinksis organizaciją, ar organizacijos rinksis žmonės. Ir mes pabandėm, beklausydami jūsų, sau užduoti klausimą, kur yra tas ateities genas. Kokios organizacijos bus ateityje, kokios yra ateinančios organizacijos. Tai savo aš sinešu įžvalgą, kad ateities genas tai yra savininkas. Koks bus savininkas, tokia ir bus organizacija. Jeigu savininkas viduje bus laimingas, susibalansavęs ir norintis kurti, jisai sukurs ateities organizaciją. Ir menas tokiems savininkams vadovams tikrai gali padėti atrasti savo vidinę šerdį. Ačiū Jums labai už pokalbį, o žinių radijo klausytojams priminsiu, kad mes šiandien kalbėjome su Kęstučiu Lukoševičium, Baltlet kompanijos savininku ir vadovu, ir Donatu Ziegoraičiu, Kybartų orkestro meno vadovu ir dirigentu. Laidos įrašą galėsite rasti Žinių radijo internetoje svetainėje žiniuradijas.lt. Laidą vedė Rasa Baltė Balčiūnienė. Iki kito karto.
Iki.
Iki.